Virðulegi forseti, ég sat minn fyrsta þingfund í gær og það er ljóst hvað er háttvirtum þingmönnum ofarlega í huga þessa dagana. Traust eða öllu heldur skortur á því. Og það er kannski ekki undra. Traust fólks til stjórnmálamanna er í sögulegu lágmarki. Í nágrannalöndum okkar segja ráðherrar af sér því að þeir fóru með ráðuneyti síma til útlanda án þess að tilkynna það eða því að þeir höfðu ekki greitt útvarpsgjaldið þarlendis. Hér á landi virðast hins vegar þjóðkjörnir fulltrúar geta keyrt því sem nemur 36 sinnum hringin í kringum landið og kostnað skattgreiðanda haldið þjóðhátíðar fundi sem að fara 100% fram úr kostnaðaráætlun verður uppvísir að því að brjóta lög við skipun dómara án þess að svo mikið sem biðjast afsökunar. Ekki miskilum mig þó, ég býst ekki við hóp uppsögnum að ræðum henni lokinni en það heldur ekki ætlunum með henni. Það sem ég kalla hins vegar eftir að við tökum ábyrgð á embættisgjörðum okkar. Og sú ábyrgð getur tekið sér mörg form, hvort sem það með afsögn eða með því að játa mistök og sína yðrun. Hugtakið ábyrgð virðist hins vegar hafa tekið sér alveg sér íslenskt form. Hér við myndast sú hefð að snúa einfaldlega baki í blásandi vindin og bíða síðan þegjandi þar til að vindin lægir. En almenningur vill sjá kjörna fulltrúa þurfa að sæta sömu ábyrgð og hann þarf sjálfur að gera í sínum eigin störfum. Og endurnýjað umboð ekki hvítþvottur. Það sýnir dvínandi traust á alþingi löggjafanum sjálfum sem setur hér leikreglurnar. Dvínandi traust sem að leiðir að lokum til þess að fólk missir traust á sjálfum reglunum sem við reynum að setja hér. Ef við viljum virkilega endurreisa traust fólks á alþingi og framkvæmdarvaldinu, þá förum við að taka öðruvísi á málunum. Því að það einungis þegar við sjálf förum að sýna starf okkur og stöðu til hlýðilega virðingu sem við getum fara að kalla eftir trausti.
Þá tekur til máls áttu til þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður, Helgi Hrafn Gunnarsson.